Pastirska pouka.
Pomože Bog, braćo i sestre. Svašta zovu sreću. Bože, šta ljudi zovu sreću. A sreća je da nađemo sebe u Hristu. Jedini koji može da usreći čoveka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni. Da se živi onako kako Gospod zapoveda. Jedina prava sreća je kada živimo život za koji nas je Gospod stvorio. U emisiji Pastirska pouka sveštenik vam, odgovarajući na vaša pitanja, pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte sveštenika putem telefona 340 350. Možete nam poslati mail na adresu radiozlatousti@gmail.com ili obično pismo na adresu Vladimira Rolovića, broj 1. Pitajte sveštenika. Danas na vaše pitanja i pisma odgovara Jerej Dejan Marković iz Stare crkve u Kragujevcu.
Кому повім печаль мою, кого призову корданію, а ще ли чоловік хочеш получить, а ще ли получить царство Божие, пойди отрекись міру грешного. Омийся слізьми покаяння, пойди в пустинь, пустинь дальнія, пойди облікись в різи черния, себе не призови в помощь Господа, коль хочеш претерпеть і до конца. Наслідуєш єсі царство Божіє, приходять времена, все последнє. Уж виго єсі душі грішнія, пресладко пожилі на вольньом світу, говініє до посту молитвою, да святые дары ви отринули, ви меня отрекнись, слово Господа, греху предались сатанинскому. В органи посвірєлі на ігри волі, все ради його, ради дьявола. Кому повім печаль мою, кого призову коридор?
Pomaže Bog svim slušalcima Radija Zlatoustog. Evo nas u emisiji Pastirska pouka. gdje pokušavamo da damo odgovore na postavljena vaša pitanja. Pa evo prvo pitanje postavlja brat Borko koji pita kako da nađe duhovnika. U našoj crkvi duhovnik može biti svaki sveštenik jer je svakome dozvoljeno da vrši svetu tajnu ispovijesti. Ovo naravno nije slučaj u svim pravoslavnim crkvama, kao recimo u Grčkoj, gdje nadležni mitropolit episkop postavlja za duhovnika ona lica koja ispunjavaju određene kriterije, a to su pre svega godine službe, duhovnog iskustva i njihovo obrazovanje. Pa eto, ja bih tako preporučio da prilikom našeg izbora ko će nam biti duhovnik, poželjno je da tražimo ona lica koja krase godine službe, duhovno iskustva i neki viši stepen obrazovanja, ali prevashodno preporučio bi da od ove tri karakteristike najpre gledamo na to duhovno iskustvo kod sveštenika. To naravno ne podrazumeva da neki mladi sveštenik ne može nam pomoći prilikom ispovesti i dati nam duše korisne savete. E sad, kako naći duhovnika? Potrebno je pre svega molitva i više truda uložiti. Kako se kaže u Svetom pismu, kucajte i otvorit će se, tražite i naći ćete. Ali kao što rekao, pre svega treba da znamo šta tražimo u ličnosti jednog duhovnika, to je sveštenika kod koga bismo se ispovedali. Nažalost, danas je često zastupljeno kod naših vernika da na svaku sljedeću ispovest odlaze kod drugog sveštenika i tako redom menjaju sveštenike. Pretpostavljam da je to razlog zato što ili želimo da prikrijemo greh koji smo ponovili ili stidimo toga ili dalje osjećamo teret greha misleći da nam nije oprošten. To svakako nije dobro. Odnos duhovnika i vernika treba da bude kao odnos lekara i bolesnika. E sad, možete zamisliti kad bi bolesnik zbog svojeg problema svaki put odlazio kod drugog doktora, jer ga recimo temperatura na primjer ne prolazi, i svaki doktor koji ga prvi put pregleda, vjerovatno će mu davati istu terapiju kao njegov prethodnik, jer ne poznaje istoriju bolesti. Tako da bolesnik neće ozdraviti. Zato upravo nije dobro da menjamo sveštenike pri svetoj tajni pokajanja, već da imamo jednog duhovnika koji će dobro poznavati našu ličnost i na osnovu toga davati nam i dušekorisne savete. Evo drugo pitanje postavlja sestra Slavica, ono je nešto opširnije. Mene interesuje kako da znamo da li činimo milostinju ili dobro delo, ili pak grešimo dušu svoju ako imamo osjećaj da nas neko iskorištava. Treba pomoći bližnjima u nevolji i to je gospodnja naredba. Ne mogu reći da sam činila to dovoljno i znam da sam mogla i više, ali nisam škrta osoba. Ali bila sam u situacijama kada neki bližnji traže pare, ne pozajmicu, za neophodne stvari kao što je plaćanje kirije, ogrev i tako dalje, a sede kod kuće sa opravdanjem da ne mogu naći plaćen ili dovoljno pak dobro plaćen posao, mada se ne odriču stvari kao što je mobilni telefon, internet, auto i slično. I u nekretninama imaju više nego ja. Bojim se da sam se ogrešila jer samim tim što sam napisala ja osuđujem, jer isti taj luksus posjedujem i ja, ali pokušavam da priuštim ono što mogu i da platim. Molim vas da mi odgovorite kako postupiti u takvim situacijama da ne povredimo nikoga, a da činimo dobra djela i milostinju tamo gdje je potrebna. Unaprijed zahvalna grešna duša. Milost je jedna od važnijih poglavlja hrišćanskog života. Gospod o toj vrlini više puta govori, a i poziva nas da je činimo. U Svetom pismu imamo besedu na gori, imamo priču o milostivom Samarijaninu, na drugom pak mjestu direktno Gospod kaže, kad učiniste jednom od ove moje najmanje braće meni učiniste, i tako dalje. Kod Svetih Otaca ima puno stvari rečeno o davanju milostinja, a ponajviše kod Svetog Jovana Zlatoustog. On na jednom mjestu čak kaže da je tačka u kojoj čovjek može najviše ličiti na Boga milosrđe, jer je naš Bog mnogo milosti. Ono što bi trebali da obratimo pažnju kod našeg milosrđa prema drugima je da to ne činimo u našu slavu ili kako bi nas drugi vidjeli i hvalili, jer ako zadobijemo od čovjeka slavu, od ljudi slavu, šta će nam Bog dati? Zar nismo platu već i primili? Sa druge strane, kad dajemo milostinju, treba da osjećamo radost, a ne žaljenje. Samo milostinja koju činimo radošću je uistinu milostinja i takvu žrtvu Bog prima. Naravno da treba i da obratimo pažnju prilikom davanja milostinje. Nažalost, danas ima mnogo zloupotrebe gdje je pojedincima prosjačanje profesija od koje dobijaju procenat. Međutim, ako zaista znamo da neko potrebuje pomoć bilo koje vrste, ne samo u materijalnom smislu, treba pomoći, jer svakako da je to veliko djelo u očima Božijim. A ako smo već dali ili učinili nekome dobro, a on nas prevario, ne treba da i mi sudimo, jer od suda Božijeg niko ne može pobjeći. Sljedeće pitanje postavlja sestra Ljiljana. Ona pita: imam puno nekih nedoumica, molim vas da mi pomognete. Ja ne razgovaram sa suprugom, nemoguć je kontakt, bilo kakav razgovor podrazumeva svađu, viku. Ja to ne želim, iz tog razloga odlučila sam da ćutim. Imam dvije kćeri koje su odrasle, koje su također ugrožene ako mi razgovaramo. U ime mira u kući, ćutanje. Da li smijem da se pričestim? Išla sam na ispovest, ali nakon toga nije usledio savjet. Nemam svoga duhovnika. Mnogo mi je teško, ne znam šta da radim. Svako dobro od Gospoda vam želim. Pre svega zahvalio bi se Ljiljani na ovako vrlo interesantnom pitanju i zaista u ovakvim situacijama čovjek treba da potraži savjet kako postupiti. Mislim da je dosta ovakvih slučajeva zastupljenih u našim porodicama, nažalost, kada supružnici ne funkcionišu kako treba i kada komunikacija i nije usklađena. Pre svega treba da znamo da je porodica svetinja i da je ona crkva u malom. Apostol Pavle poredi muža koji je glava porodice sa Hristom, dok ženu sa crkvom. Takav bi odnos trebao da bude i u braku, takav sklad da se napravi. Zato što je brak svetinja, svakako treba učiniti sve i svaki napor uložiti i svaku žrtvu podneti kako bi brak koji je u krizi spasili. U ovom slučaju ćutanje može zaista da ima dobru stranu i da bude vrlina, ako je cilj koristan u ovom slučaju, očuvanje bračne zajednice, čini mi se, ali može biti i greh ukoliko ćutimo zbog našeg egoizma, ne želimo da pričamo sa nekim, sa supružnikom jer nas je uvredio i ne činimo ništa kako bi se ti odnosi popravili. Pa eto, dakle, naspram i ovog mog odgovora procijenite situaciju i koji je pravi razlog vašeg ćutanja. Da li da spasemo brak, da sačuvamo porodicu, ili ćutimo da ne bi povredili našu sujetu, pa tako i pristupite ili ne svetom putiru kako bi se pričestili.
Когда с наших уст срывается мат, сердца матерей от позора болят, на нас и на верцы с ухмылкой глядят, а бесы в аду от восторга визжат. Простите нас, мамы и жены, простите, простите нас, дети и сестры, простите, простите. За мат. Когда с наших уст срывается мат, у матери Родины губы дрожат, враги на нее со злорадством глядят, а бесы еще веселее пищат. Простите, березы, поля нас простите, простите нас, реки, озера, простите, простите за мат. Когда с наших уст срывается мат, у Матери Божьей туманится взгляд, прочь ангелы от богохульных летят, а бесы раскрыть врата ада спешат. Прости нас, царица небес и земли, и сына о нас недостойных моли. Моли да простит нам злословия смрад, простит нас за мат. Прости нас, Спаситель, за мат.
Вот скоро настанет мой праздник, последний и первый мой пир. Душа моя горестно взглянет на здешний покинутый мир. Душа моя горестно взглянет на здешний покинутый мир. Убоют меня и причешут заботливой нежной рукой, и новое платье оденут, как будто на праздник большой. И в доме зажгут все лампады, и будут каноны читать. Все будут усердно молиться, на вечную жизнь провожать. По улице шумной толпою все будут идти и рыдать, покрытый парчой золотою, я буду в гробе лежать. При громком торжественном пении, при блеске свечей восковых, при тихом прискорбном молчании я встречу друзей и родных. Враги мне поклонятся низко, без страха ко мне подойдут, и в тихом притворном молчании последняя с первым сочтут. Спускайте скорее в могилу мой мертвый безжизненный труп. Сегодня лишь только узнал я, нет полного счастья тут. Могилу меня опустили, родные ушли домой прочь. Лишь только луна над могилой тоскливо светила всю ночь. Покинул я мир этот мрачный, окутанный весь суетой. Последний я раз оглянулся, блаженство и вечный покой. Последний я раз оглянулся, блаженство и вечный покой.
Имамо следеће питање које поставља брат Мирослав. Mojoj tašti godišnji parastus pada na dan zadušnica. Moj tast kaže da se u tom slučaju ne iznosi hrana na groblje. Sad ne znamo šta da radimo, da li da pomjerimo dan parastusa. Uvek aktuelno pitanje, dakle, oko iznošenja hrane na groblje i na grobove. I kad smo već kod iznošenja hrane, treba napomenuti da je to bio običaj kod mnogobožaca, starih Grka i Rimljana, jer su oni verovali da sa prijateljima tamo jedu i umrli. Ali kod hrišćanina jedini smisao u iznošenju hrane se može videti kao brigu za upokojenje duše preminuli. Hrana se iznosi radi milostinje, kao znak milostinje, jer se ona davala siromašnima i beskućnicima i pokazivala se u delima ljubavi. Zato nema potrebe iznositi na grobove naših pokojnika obilnu hranu i piće i to pretvarati u nekakve bakanalije i pirovanja. Najbitnija je molitva koja se prinosi za pokoj duše pokojnika, također koljivo ili žito i voštanica, dakle sveća. Tako da ne vidim razlog pomeranja godišnjeg pomena. Imamo sljedeće pitanje, ovoga puta anonimno. Interesuje me da li razvedena žena može da se uda za budućeg sveštenika. Da, pitanje je jasno, ali hvala Bogu imamo pravila svetih apostola u kome možemo naći jasan odgovor na ovo pitanje. Dakle, tamo se jasno kaže da čovjek koji uzme sebi za ženu udovicu ili raspuštenicu ne može stupiti u klir. Tako da je jasno da bi tako nešto bila kanonska smetnja i takav čovjek ne može postati sveštenik. Sljedeće pitanje postavlja sestra Ana. Dragi oče, mori me veliki strah od toga šta će biti sa našom crkvom. Dosta sam pročitala dela od svetih otaca i koliko shvatam stvari, bilo kakva koalicija sa inoslavnima, sem ako se oni ne vrate u prvobitno stanje pre 1054. kao i mijenjanje liturgijskih formi je pogubno po našu crkvu. Zanima me vaše mišljenje u vezi toga, kao i da li ako jedan naš srpske pravoslavne crkve ogranak ne radi kako treba, da li to može da utiče na blagodat drugih pomesnih crkvi ako one vrše svete liturgije po propisu. Isto tako, u prošlosti sam se par puta pričešćivala kod srpskog sveštenika i to bez ispovesti, prvenstveno jer sam bila neobavešteni laik, a i niko me nije upozorio u vezi toga. Sada shvatam da je to nedostojna pričest i veliki greh. Pitanje je dosta neodređeno i treba mi više nekoliko reči mudrosti i ohrabrenja za našu crkvu nego konkretan savjet. Draga Ana, mislim da ne postoji razlog da se brinemo šta će sa crkvom biti. Zbog čega to kažem? Pa to kažem iz razloga jer je njen osnivač bogočovjek Hristos. On je glava crkve, a crkva je njegovo telo. Svjedoci smo da već više od 2000 godina postoji crkva i po rečima samoga Gospoda ni vrata adova je neće nadvladati. Mnoge ideologije, režimi, kojima se nekad činilo da nikad neće doći kraja, sad ne postoje, ali crkva Hristova opstaje i opstaće. U posljednje vrijeme vrlo su popularne priče o ekumenizmu. Zaista nema potrebe da se mi vernici plašimo dijaloga. Nikad crkva nije bila protiv dijaloga i sam Gospod je razgovarao sa najvećim grešnicima i licemerima, pa čak boravio i njihovim kućama. To se traži dakle i od nas pravoslavnih hrišćana, da volimo svakoga čovjeka i da ne gajemo u sebi seme mržnje. Jer kako očekujemo da nekoga vratimo na pravi put, bilo rimokatolika ili neke druge vere, ili na kraju krajeva ateistu, ako sa njim ne govorimo o veri i ako pokazujemo prema njemu mržnju, a ne ljubav. Što se tiče drugog dela pitanja u vezi ispovesti pre svetog pričešća, mogu da konstatujem da ona nije obavezna. Nemojmo misliti da ako se ispovedimo pred sveto pričešće da smo onda dostojniji samoga svetoga pričešća, jer nikada ne možemo biti dostojni niti ga svojim delom zaslužiti. Sveto pričešće je najveći dar Božji čovjeku. Svakako da se treba češće ispovedati, ali isto tako smo dužni da se redovno i pričešćujemo. Naravno, treba da se trudimo da svaki dan živimo hrišćanski, da se tako ponašamo. Jer Gospod kaže, ko ne jede telo moje i ne pije krv moju, nije mene dostojan.
Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi. Krstom časnim ti nam svetli, krstom nas vodi. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože narod srpski i sav njegov dom. Daj mu snage da posluži tvom krstu časnom. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sve one što su na vlasti. Krst presveti nekih čuva crne propasti. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sav narod što ti se moli. Neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Песня мы сердце сложили. ждет победы России святыня. Отзовись, православная рать, где Илья твой и где твой Добрыня? Сыновей кличет Родина мать. И снова поход, труба нас зовет, мы вновь станем строй, и все пойдем в священный бой. Стань за веру, русская земля! Державы. Все мы помним заветы отцов, ради знамени чести и славы. Не жалей ни себя, ни врагов, встань, Россия, из рабского плена. Дух победы зовет, бой пора, подними боевые знамена. Ради правды, красы и добра. Снова в поход труба нас зовет, мы вновь станем в строй, и все пойдем в священный бой. Стань за веру, русская
i brat Branislav postavlja isto jedno opšno pitanje, ali pokušat ću da izvučem srž pitanja. On pita, konkretno me interesuje da li oproštaj grehova prilikom ispovesti i pričešća apsolutan oproštaj, ili će Gospod na strašnom sudu imati mnogo strožiji kriterijum i time će neki smrtni gresi, preljuba, krađa i tako dalje, možda ipak biti revidirani, ako smijem tako da se izrazim. Nadam se da vas ovim mojim pitanjima nisam uvredio. Oče, znam i sam na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, kao i u simbolu vere, koji će doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I posljednji član simbola vere, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. U pogledu opraštanja grehova i da li ćemo ponovo biti priupitani za iste, sam Gospod je dao vlast svojim učenicima, apostolima, a preko njih i episkopima i sveštenicima, da ono što razreše ovdje na zemlji bit će razrešeno i na nebu. Dakle, ukoliko smo se uistinu pokajali, naravno da će nam biti oprošteno, jer i raj je mjesto puno grešnika koji su se istinski pokajali. Zar i razbojnik na krstu nije bio najveći grešnik toga doba, pa i zbog svojih grehova osuđen na smrtnu kaznu? Ali budući da se iskreno pokajao, Gospod mu je obećao da će sa njim biti u raju. Sljedeće pitanje postavlja Sanja. Ona pita, želim da se uputim na neko hodočasničko putovanje, ali ne znam koju svetinju da odaberem. Volela bih da to bude neki manastir gdje ima i moštiju. Da li bi mogli da mi preporučite neki manastir i da li je moguće da se prespava tamo? Kako da se pripremim za hodočašće? I da li postoji neko posebno vrijeme, dan u godini kada se treba uputiti na hodočašće? Što se tiče pokloničkog putovanja, svakako da su ona poželjna u životima našim, jer sve te svetinje u koje hrli žedna čovjekova duša su poput duhovnih oaza. U njima možemo doživjeti jedno lepo duhovno iskustvo, ali pored toga i utvrđenje u veri. Moja topla preporuka je svakako manastir Ostrog, ukoliko već niste bili tamo, koji smatram najvećom svetinjom Srpske pravoslavne crkve, gdje imamo priliku da se poklonimo celebnim moštima svetog Vasilija, čudotvorca, svetitelja zaista koga priznaje i koga poštuje ne samo ceo pravoslavni svet, nego i ljudi druge vere. Pored toga, lepo je otići do manastira Mileševe, jedan izuzetno lep manastir, srednjovekovni, zadužbina kralja Vladislava, zadužbina dakle Nemanjića, gdje se možemo pokloniti i grobu svetog oca našeg Save, koji je osnivač Srpske crkve i prosvetitelj srpskog naroda. Za nas Srbe bi trebalo da je njegov grob, koji je u manastiru Mileševi, isto što i Hristov grob u Jerusalimu za sve hrišćane. I u jednom i u drugom manastiru postoji mogućnost noćenja. Što se tiče neke posebne pripreme, mislim da nema potrebe. Jedino treba voditi računa kako se odevamo i naravno, bez obzira na kom se mjestu nalazimo, uvek treba se hrišćanski ophoditi. U pogledu vremena i doba i dana pogodnih za hodočašće, najčešće je to vreme od početka proleća pa do kraja septembra kada su lepi dani. Sljedeće pitanje postavlja brat Milan. Poštovani otče, molim vas da mi objasnite šta je to epitimija, ko dobija epitimiju i za koje grehe, koliko traje epitimija, svako dobro. Da, pitanje je jasno i često puta se susrećemo sa terminom, pojmom epitimija. Pa dakle, u Svetom pismu nalazimo da je Gospod, kada je ustanovio svetu tajnu ispovest ili pokajanja, dao vlast svojim učenicima, apostolima, a preko njih episkopima i sveštenicima, da vezuju i dreše grehe oni koji se kaju. Svima je dobro poznato da nije svaki greh isti, ali je svaki greh opasan jer nas udaljava od izvora života, dakle od samoga Boga. Tako da svaki greh koji ispovedimo duhovniku nije podložan i razrešenju. Duhovnik po blagodati Svetoga Duha prosuđuje i procenjuje težinu svakoga greha koji pred njim ispovedimo, kao i stepe našega pokajanja koji tom prilikom pokazujemo. Tako on za teže grehe ne daje razrešenje, nego određuje duhovni lek ili epitimiju koja će nam pomoći da dođemo do pokajanja kako bi se potpuno očistili. Najčešći vid epitimije je odlučivanje od pričešća na neko vreme, što bi za svakog istinskog vernika bilo bolno. Dakle, epitimiju daje duhovnik kada proceni da je duhovna rana od nekoga greha u tolikoj meri teška da je za njeno isceljenje potrebno da prođe izvesno vreme sa posebnim duhovnim lekom. Trajanje epitimije određuje duhovnik individualno prema životnoj dobi i okolnostima u kojima se pokajnik nalazi, težini greha, a i nastojanju pokajnika da se vrati u zajednicu sa Gospodom. Kad god se čovjek iskreno pokaje, Bog se raduje njegovom ponovnom pronalaženju, poput oca iz priče koju smo imali prošle nedelje o bludnome sinu. Epitimije u suštini se ne treba plašiti i shvatiti je kao neku vrstu kazne, već kao duhovni lek koji nam je potreban i koji će nam pomoći kako ne bi iz lečilišta otišli neizlečeni, dakle neiseljeni.
Oh. под большим шатром голубых небес вижу даль степей, зеленеется, и лежат пути во все стороны, под степям моря реки катятся. Моя Русь державная, моя Родина православная, широко ты, Русь, по лицу земли, красе царственной развернулась. Богатырских сил, старины святых громких подвигов, у тебя ли нет прозапас казны, для друзей стало меньше недругу. Русь могучая, полюбить тебя, назвать матерью, встать за честь твою против недруга, за тебя в нужде сложить голову.
Сильно, ко те чува дан и ноч, ко ти даје изобилно, да одолиш врагу моћ, ко ти даје изобилно, да одолиш врагу моћ. Znaš li ko ti život dao, oca, majku, brata tvog, i ko te je obasjao svetlim zrakom duha svog, i ko te je obasjao svetlim zrakom duha svog. Znaš li ko je umro za te na Golgoti, znaš li to? I radosti obećane, ko ti sprema, znaš li to? I radosti obećane, ko ti sprema, znaš li to? Moraš znati ko to čini, ko to tako ljubi nas, to je Gospod sa visine, to je Hristos svima spas, to je Gospod sa visine, to je Hristos svima spas. Zato i ti ohseti se, pa mu srce svoje daj, kad mu skriviš zaplači se i zamoli oproštaj, kad mu skriviš zaplači se i zamoli oproštaj. Toj suzi pokajanja zablistaće Hristov sjaj, imaju njeg pouzdanja, otvorit će tebi raj. Imaju njeg pouzdanja, otvorit će tebi raj.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnju emisiju Pastirske pouke, u kojoj je na vaše pitanje odgovarao Jerej Dejan Marković iz Stare crkve u Kragujevcu. Zbogom!
Духом нарушу, затрепетав, как у креста, с календаря смотрит мне в душу царь Николай взором Христа, с календаря смотрит мне в душу царь Николай взором Христа. Стыдно глядеть царские очи, но оторвать взора нет сил. И я шепчу тихо средь ночи: царь Николай, ты всех простил. И я шепчу тихо средь ночи: царь Николай, ты всех простил. Капают слезы, светятся лики, чувствуя жертвы твоей высоту. Царь Николай самый великий, он за вечерей всех ближе к Христу. Царь Николай самый великий, он за вечерей всех ближе к Христу. Новые скорби и новые беды шлет сатана православной Руси. Царь наше знамя грядущей победы, царь наше чаяние на небеси. Царь наше знамя грядущей победы, царь наше чаяние на небеси. Веки семнадцатом Богу в угоду русский народ, как единый уста, клялся на верность Романову роду вплоть до второго прихода Христа. Клялся на верность Романову роду вплоть до второго прихода Христа. Все в новых бедах народ изнывает, но не погибнет тобою храним. Тем, кто в молитвах царя призывает, сразу на помощь являешься к ним. Тем, кто в молитвах тебя призывает, сразу сразу на помощь являешься к ним. Бог отведет страшные беды, Русь одарит Божьим вождем. Царь Николай, наша победа, небом прославлен, так что же мы ждем? Царь Николай, наша победа, небом прославлен, так что же мы ждем? Не раздавив архиерейского сердца и не услышав, увы мне, увы, плачет икона царя страстотерпца, миром священным во храмах Москвы плачет икона царя страстотерпца, миром священным во храмах Москвы. Как на кресте, на полу распростертый, ты претерпел за Христа до конца, выкупив Русь искупительной жертвой, Богом увенчан сиянием венца, выкупив Русь искупительной жертвой, Богом увенчан сиянием венца. В доме Ипатьева камни вопили, в дырках от пуль белоцарская кровь. Пели там ангелы, трубы трубили, царь Николай, твое имя, любовь. Пели там ангелы, трубы трубили, царь Николай, твое имя, любовь. Средь ритуальных заклятий и стонов всеми оставленный родину спас. Но до сих пор не с икон освященных, а с фотографий взираешь на нас. Но до сих пор не с икон освященных, а с фотографий взираешь на нас. Только поклонится люд лжемессии, станет за Русь православная рать. Время настанет, и в царской России будет весь мир свои души спасать. Время настанет, и в царской России будет весь мир свои души спасать. Жизнь протекает безрадостно мимо, свечками дни оплывают, горя. Но счастлив я, что России любимой смог исповедать святого царя. Но счастлив я, что России любимой смог исповедать святого.